Goku to Cell Loco.
Goku to Cell Loco.
Goku to Cell Loco.
Tere, mina olen Kristjan Luhamets. Täna räägime Tartu Jaani kogudusest. Esimene kirik Eestis ehitati tõenäoliselt Tartus. See oli ligemale 1000 aastat tagasi, ehk 1030. aasta paiku, kui Jaroslav Tark ehitas Jurjevi linnuse ja väga tõenäoliselt kerkisid siia ka kirik või kirikud. Pole ka ime, sest just idapoolt on meie keelde tulnud näiteks sõnad rist, raamat, nädal või papp. Praeguse Jaani kiriku alt on arheoloogid leidnud pikliku ida-lääne suunalise puitehitise fragmente 12. sajandi teisest poolest või hiljemalt 13. sajandi algusest. See oleks esimene ja praegu ainus kindel märk kristlikust kirikuhoonest Eestis enne 13. sajandi vallutusi ja üleüldist kirikute ehitamist. Aastal 1224 vallutasid sakslased Tartu. Veel samal aastal tegi Hermann von Buxhöwden linnast piiskopkonna keskuse ning sajandi keskpaiku algas toomkiriku ehitus. Tartu kihelkonna rahvas teenis ilmselt juba varasemast ajast säilinud Jaani kirik. 14. sajandil ehitati Tartu linnakodanike sakslaste jaoks ka Maarja kirik, mis asus praeguse ülikooli peahoone kohal. Lisaks kerkisid Tartusse 4 kloostrit, nendega seoses ka Jakobi kirik ja Pühavaimu kirik, lisaks 2 ortodoksi kirikut. 13. sajandi lõpuks oli Jaani puukirik oma aja ilmselt juba ära elanud. Igatahes alustati samas paigas kivikiriku ehitust. Tööd alustati altariruumist, ehituse käigus mitmel korral plaanid muutusid ja kokku tuli päris omapärase kujuga pühakoda. Kõige vägevam sai torn. See on tänapäeval terves praostkonnas kõige kõrgem. Paistab kaugele. Tartu Jaani kirik on tuntud terrakotta skulptuuride ehk põletatud savist kujukeste poolest. Kunagisest paarist tuhandest skulptuurist on tänaseks säilinud küll ainult 10, kuid sedagi on väga palju. Kindlasti rohkem kui kusagil mujal Euroopas. Kes torni poolt kirikusse siseneb, näeb kesksel kohal välisfassaadil troonimas Kristust. Tema kõrval seisavad esimesed tunnistajad, Ristija Johannes ning Jeesuse ema Maarja, kus juures Tartu Jaani kirik ongi oma nime saanud just Ristija Johannese järgi. Edasi tulevad apostlid ja kõik see kokku on viimse kohtupäeva sümbol. Kiriku sees on palju kujukesi, mille puhul ei ole teada, kes need on. Arvatakse, et tolleaegne kogudus, kohalikud inimesed, keda oli põhjust sellisel moel kujutada. Seda on praegugi hea meeles pidada, et kirikusse tulles osaleme jumalateenistusel ühes koos, nii nähtava kui nähtamatu kogudusega. Ja see nähtamatu on hoopis suurem kui kõik, mis praegu siin näeme ja kogeme. Küllap pereraadio kuulajad mõistavad seda hästi. Reformatsioon jõudis Tartusse ruttu ja pääses kiiresti ka võidule. See juhtus täpselt siis, kui Tartu oleks võinud tähistada piiskopkonna keskuseks olemise 300. aastapäeva. Aga siis olid juba muud mured. Ei olnud mahti pidude korraldamiseks. Pildirüüste algas Maarja kirikust ja esialgu puudutaski usupuhastus siin eelkõige linna saksakeelset elanikkonda. Ent pühakute kujusid korjati kokku ka mujal, sealhulgas Jaani kirikust. Rahutused piirdusid õnneks vaid paari päevaga. Mitmesugused kokkulepped ja kompromissid korraldasid edaspidist elu ja nõnda kestis see 34 aastat järgnes aga pikk katsumuste periood, sest 1558. aastal algas Liivi sõda ja järgmise 150 aasta jooksul vahetus riigivõim Tartus, no kes mäletab, 8 korda. Iga kord saatsid seda sõjad, vägivald, näljahädad, katkulained. Asi oli koguni nõnda hull, et Rootsi võim pidas varemetes linna kindlustamist liiga keeruliseks ning kaalus Tartu ümber kolimist Kastresse. Seda kõike arvesse võttes on isegi üllatav, et toomkirik põles mitte sõjas, vaid süttis hoopis jaanitulest lendu läinud sädemest. Ja siia maani seisab toomkirik varemeis. Jaanikirikut tabas häving hiljem, 1708. aastal, kui terve Tartu linn tehti Peeter esimese käsul maatasa. Linnarahvas küüditati ja käsuhans kirjutas patukahetsuseks laulu Oh ma vaene Tartu liin. Jaanikiriku müürid jäid püsti. Kesklöövi purunenud võlvid asendati hädapärase laega. Kogudus teenis toona nõo õpetaja Arends, kellel küll puudus teoloogiline ettevalmistus, aga kes suure hoolega uuris piiblit. Esialgu käis kogudus koos küünis, kuni kirik sai jälle nõnda palju korda, et seal oli võimalik jumalateenistusi pidada. Kuna põhjasõja järel oli Jaani kirik Tartus ainus kasutus kõlblik pühakoda, kolis siia ka saksa kogudus. Sakste tarvis ehitati kirikule külge õige mitu matusekabelit.
Koguduse lugu.
...1740. Aastal algas Tartus vennaste koguduse ärkamine. Seda juhtisid Eesti köster Mihkel Ignatius ja kalakaupmees Aleksander Raudjal. Üle jõele ehitati palvemaja. 1747 tuli Tartu jaanikogudus teenima õpetaja Tobias Plašning, kes oli oma hariduse saanud Halle Orbude kodus ja Halle ülikoolis, seega olulises pietismi keskuses. Ning tema järel seisis jaanikiriku kantslis 3 põlvkonda järjest õpetaja Lents. Neist esimene, Kristjan David Lents, oli samuti õppinud Halle Orbude koolis ja Halle ülikoolis. Temast sai hiljem Liivimaa kindral superintendent Riias, kes siis hoolitses maakoolide eest ja toetas vennaste koguduse tööd kogu Liivimaal. Tänapäeval mäletatakse tema pojapoega Emil Lentsi, kes käis Tartu jaanikiriku kõrval koolis ja sõnastas hiljem induktsioonivoolu määramise reegli ning Tšau Lentsi seaduse. Kõik Lentsid olid silmapaistvad mehed. Kristjan Davidi järel teenis kogudust tema poeg Friedrich David, kes oli ühtlasi Tartu ülikooli Eesti ja Soome-Ugri keelte lektor. Gottlieb Eduard Lents oli aga praktilise usuteaduse professor, üks vene kirikuseaduse autoritest. 1820. ja 30. aastatel kujundati kiriku sisemus ümber klassitsistliku ilumeele kohaselt. Katoliku aegsed skulptuurid rajuti maha ning mida ei hävitatud, see müüriti kinni või krohviti üle. Kunsti ajaloolaste meelest oli see hullem kui põhjasõda. 19. sajandil taas avati ülikool ja Tartu linn hakkas kasvama. Jaani kirik jäi linnale ja kihelkonnale kitsaks, niisiis 1842. aastal lahkus Jaani kirikust kihelkonna kogudus uude Maarja kirikusse. Vanasse Jaani kirikusse jäi saksakeelne linnakogudus. Ent 1860. aastal lahkus sealt ka ülikooli kogudus. Nendest lugudest kuuleme edaspidi. Ärrevad ajad algasid Jaani koguduses esimese maailmasõjaga. Vene propaganda kasutas sõjaolukorda ära, et baltisakslaste elu kibedaks teha, aga see polnud veel kõik. Kui kommunistid Tartu enda kätte said, õnnestus küll jaanikoguduse õpetaja Vitrokil põgeneda, kuid abiõpetaja Schwarz saadi kätte ja lasti maha. Kui 1918. aasta jõuluõhtul tuli rahvas kirikusse, nad ei aimanud, et organist oli enne teenistuse algust mitu korda seisnud kommunistide püssitoru ees, oodates surmavat kuuli. Tänu Jumalale said need ajad mööda, tuli vabadussõja võit. Iseseisvas Eesti vabariigis valitsesid tugevad rahvuslikud meeleolud. Mitmed Eesti kogudused polnud rahul, kui õpetajaks oli baltisakslane. Kummalisel kombel ei jätnud seesugused hõõrumised puutumata ka Tartu Jaani kogudust. Nimelt valiti koguduse uueks õpetajaks Slovaki rahvusest, Joosef Sedlacek. Ning jälle leidus neid, kes polnud olukorraga rahul. 1939. aastal lahkus Sedlacek Saksamaale, algas teine maailmasõda ja ööl vastu 26. augustit 1944 pommitasid linnast taganenud sakslased Tartut. Jaani kirik jäi pooleks sajandiks varemetesse. 51. aastal taotles Tartu linna täitekomitee luba nende varemete lammutamiseks. Aasta hiljem varises kokku kesklöövi põhjasein. Tules lagunenud krohvialt paljastusid ammu unustatud keskaegsed skulptuurid. Tartu linn ootas ikka veel lammutamise luba, aga Moskva ametnikud leidsid, et kirikul on ajalooline väärtus, mis tuleb säilitada. Nii hakategi 54. aastal varemeid korrastama, eesmärgiga muuta see Tartu linna muuseumi filiaaliks. Kaevati ja uuriti ja kaevati, aga taastamiseni päriselt ei jõutud. Iga aastakümme jättis endast maha hulga luhtunud lootusi. Vahetult kiriku kõrval asus Tartu esimene keskkool, praegune Hugo Treffneri gümnaasium. Ka see hoone vajas hädasti remonti, oli seda juba kaua oodanud, kui 87. aastal ütles üks vana vilistlane direktorile, et enne hakkavad Jaani kiriku tornis kellad lööma, kui Treffneri koolimaja valmis saab. Kõlas toona nagu nali, aga täpselt nõnda see läks. 89. aastal tegid Poola restauraatorid Jaani kiriku ehitusega algust. Osaühing Vunibald ehitus jätkas ja 95. aastal taas asutati kogudus. 97. aasta jõuluajal peeti tellingute vahel jumalateenistust. Sisuliselt loodi küll päris uus kogudus, sest liikmete seas ei olnud kedagi sõjaeelsest Jaani kogudusest. Veidi paremini läks ülikooli kogudusega, mis samuti taastati ning millega liitus hulk üliõpilisi, kuid nendel puudus vähemgi lootus oma kiriku taastamisele. Nii liideti 99. aastal mantel nööbikülge, suurem ülikooli kogudus pisikese Jaani kogudusega, et ühes koos võtta kasutusele taastatav Jaani kirik. See eesmärk olekski võinud jääda silmapiiri taha venima, kui linnapea Andrus Ansip poleks otsustanud, et aitab küll. Jaani kirik peab korda saama. Ja see oli suur otsus. Senise vähehaaval nokitsemise asemel võeti laenu, ehitati kirik korraga valmis, oma jõud ühendasid selleks Tartu linn, Eesti riik ja Põhja-Elbe kirik. Nii oli 29. juuni 2005 Tartu linna jaoks suur ja tähtis päev. Taastatud kirikust sai Tartu linna oluline turismiobjekt, armastatud kontserdipaik, aga eelkõige kodu Tartu Ülikooli Jaani kogudusele. Te kuulsite saadet Koguduse lugu. Mina olen Kristjan Luhamets. Kuulmiseni.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.